Tun radio ne sagale amerikati. Radio VOA sagantaa afaan oromoo guddataa akka jimaataatti galgal saala maawudha akka aksaatii sadiit metirbaandii 22-25-31 irratti Washington DC rasanii dabarseeru. Kun ammaantan jalqaba. Galchumaaf waliin teessan nagayaa caamsaan 27 2019 sagalee kee jira. Raadoon VOA afaan oromootiin naayil saatiif metirbaandiin sanii dabra jirtu caqasuu jirtan ansoraa lafeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daawwannaaf biyya Jaappaan jiru matoota do'arra qabnu keessaa tokko.
Godina Gujii lamaanitti akka warri lafaa jedhutti motooriin karaa yaa'uu nam dhowwuun jireenya nama qaalessuu jirti. Siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu Salaaleetti dhaabaniif kalee eebbisan. Warri lafaa siidaa kan silaa handhuura Oromiyaa Finfinnee ijaaruu malanii jedha. Ijoolleen kaa'imaa dorgommii kubbaa miilaa addunyaati keessaa walitti filan dirree Poolaanditti yaate wal qoraasuutti jirti. Ameerikaaf Naayijeeriyaan har'allee yaa walitti maraan Ameerikaan namii yaa walitti maraanii kubbaa miilaatiif jechuu Ameerikaatti har'a guyyaan guyyaa goototaati yookaan ammoo nama waraana Ameerikaa irratti lubbuudhaaf waan hedduu yaadataniitiin oolan. Waan har'a isaanitti himnu keessa haqi tokko oduu nasaana namoonni
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Eebe yaaliin misaayilaa Kooriyaa Kaabaa dhiyeenya kana geggeessite murtii gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa cabsuu dhabarratti arra ilaalcha adda addaa qabataniyyuu dugdeen Kooriyaa gara fuulduraatti niwukilara irraa walaba ta'uudhaaf hojjechuu irratti garuu akka tokkummaa isaaniin itti fufan dubbatanii jiru. Arra magaalaa Tookiyoo keessatti hoogganoonni lameen ibsa waliin tuuta gaazexeessotaatiif kennaniin pirezidaant Tiraamp ennaa dubbatan hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Joong Un yaalii niwukilaraa kana geggeessuun ilaalcha awwachuudhaaf akka ta'etti eeranii ana garuu akka dhuunfaatti waan na yaaddessu tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru. Hoogganichi Jaappaan Eebe immoo yaaliin misaayilaa Kooriyaa Kaabaa sun murtii tokkummaa mootummootaa akka hin cabsinetti kan isaan dubbatan. Yuunaayitid Isteetsi har'a guyyaa goototaa ka waggaa biyyattii keessatti yeroo ayyaaneffamaa jiru kanatti lammiiwwan ishee waraana irratti kufan yaadattee oolte. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp daawwannaadhaaf ennaa biyya Jaappaan deemanii jiran kanatti itti aanaan isaanii Maayik Peens kanas handaara Waashingteen jiru bakka awwaalchaa loltootaa Arlington National Cemetery jedhamutti argamuudhaan awwaalcha loltuu maqaan hin beekamneerra bissi abaaboo kaayanii jiru. Waa'ee guyyaa goototaa kana sagantaa keenya Ameerikaaf uummata ishee keessatti itti deebina. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi waaltaan ajaja Afrikaa ibsarra baaseen humni Yuunaayitid Isteetsi mootummaa federaalaa Somaaliyaa wajjiin waliin qindeeffachuudhaan haleela humna qilleensaan Al-Shabaabitti xiyyeeffate geggeessuusaa beeksisee jira. Gabaasa guutuu Tujubeetu dhiyeessa.
Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa waliin ta'uudhaan manni Al-Shabaab ka Somaaliyaa gaarreen Goolis keessa kaleessa qilleensarraan haleelee jira. Haleellaan samiirraan ISIS Somaaliyaaf Al-Shabaab gaarreen Goolis keessaarratti ennaa raawwatu kun yeroo ja'affaadha. Haleellaan samiirraan raawwatamu Somaaliyaa keessatti fooyya'inni walitti aanee akka jiraatuuf yeroo dabalataa kenneefii jechuudhaan ajajaan waraanaa humna qilleensaa Yuunaayitid Isteetsiif ittaanaa daayirektarri duula waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa Birgaadeer Jeneraal Roobert Hiwustan dubbataniiru. Guyyoonni darban xiqqoon shororkeessotarra dhiibbaa kaa'uudhaan itti milkaa'eeraa jedhan. Haleellaan samiirraanii kan akkasii tattaaffii humnootii Somaaliyaaf deeggarsa uummata Somaaliyaa shororkeessummaarraa kan ittisuuf bulchiinsi gaariin bakka akka qabatuuf carraa uuma. Gaarreen Goolis mooraa shororkeessotaa ta'uun beekama. Yeroo kanatti xiinxala geggeeffameen haleellaa samiirraan raawwatameen shororkeessonni sadii ajjeefamaniiru. Akka qorannaa geggeessametti siviilotarra miidhaan irra ga'e yookaan haleellaa kanaan du'an hin jiranii jedhu. Waaltaan ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa itti gaafatama naga eegumsa Somaaliyaa keessaa Amisoom irraa gara mootummaa federaalaa Somaaliyaaf biyyoota miseensota ta'anitti dabarsuuf michoota isaa waliin hojjechuu itti fufa. Mootummaa federaalaa Somaaliyaa akkasumas uummata biyyattii deeggaruuf jecha humnootiin Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfii milkaa'ina qabuuf barbaachisaa ta'e maranii fudhata. Kanas kan godhu mootummaa federaalaa Somaaliyaa Amisoomiif waraana biyyoolessaa Somaaliyaa waliin ta'uudhaanii jedha ibsi Afrikoom irraa kenname kun.
Barattoonni Kaameruun keessaa arrannaa qormaata xumura waggaa fudhachuuf ta'anii jiran kanatti kanneen dhibba hedduutti lakkaa'aman barsiisonni isaanii naannolee biyyattii Afrikaa Ingilizii dubbatan keessa jiraatan daandiitti ba'anii hiriiraa oolan. Hokkara waggaa lamaan dabraniif garee adda baastotaa waliin geggeessameen eega namoonni hedduun qabamaniif ajjeefamanii akkasumas immoo qabeenyaan hedduun gubatee booda dhiyeenya kanammoo barsiisonni lamaaf barataan tokko butamuu isaaniirraa kan ka'e hiriirri mormii barsiisotaa kun geggeeffame jedhame jira. Barsiisonni uffata gurraacha uffatan dhaadannoolee nageegumsa wayyaawaa barbaanna jedhu qabachuudhaan karawwan magaalaa guddoo kutaa Kaameruun kaaba dhiyaa Baameendaa keessa hiriiraa oolan jedhame jira. Kutaalee garee adda baastotaa keessa socho'an keessatti manneen barnootaa keessa namoonni butamuuf ajjeesamuun itti fufuu kanneen balaaleffatan barsiisonni naannolee sana jimaata dabreerraa jalqabeeti kan isaan hiriira kana geggeessaa turan. Filannoo Awurooppaatti geggeessametti kan Xaaliyaanii keessatti sagalee guddaadhaan injifate paartiin farraa godaantotaa Liig Paartii jedhamu kan Maatiyoo Saalviinii sagalee sadi keessaa harka tokko guurrachuudhaan humna mootummaa keessatti jabeeffate jedhame dubbatamaa jira. Paartiin isaa wajjin kan gamtoomee jiru Five Star Movement kan jedhamu immoo filannoo kanarratti sagalee baay'ee dhabuun isaa himamee jira. Eega taayitaa qabatanii waggaa tokko booda madaaliin aangoo paartiilee lamaan kana gidduu kagaragale ta'us Maatiyoo Saalviinii gamtaa paartii kana wajjin qaban kan hin diigne ta'uu jabeessanii dubbatanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka horii lafaa jedhutti godin gujii lamaanitti motorii geejjiba karaa yaa'u dhowwuun waan bulfataniin nam dhowwuu jirti. Akka warri qaraa geejjiba akkanaatiin maatii bulfanne jedhetti mootummaan faluu baannaan maatii bulfachuun dhibe namatti taatii jedha. Bulchiinsi godinaalleen tanarra deebii kenne Galmoo Daawwitiitti Nairoobiin erge.
Akka jiraattonni jedhanutti tajaajilli geejjiba mootoraan kennu godinaalee gujii lameen keessatti erga dhorkame xinnaatu ji'a shan darbee jira. Kanaanis warra hojii kana hojjetee bulu jiruun keenya rakkoo keessa bu'ee jechuun himata. Odaa jaarsoo jiraata gujii lixaa aanaa malkaas hordaati.
Akka malee yoo xiqqaate waggaa shan ammaatti yoo jenne itti deemuu dandeenye jechaadha. Amma kasaara kana jecha. Maan jennaan naannoo sana wanti namitti buluyyuu motoraa jecha. Konkolaataalleen hin jiru karaan konkolaataa hamaa waan ta'eef motoraa itti deddeebanii jechaadha. Katamaarra gabaayatti motoraan deddeebanii tajaajila kana kaseen motora qofa waan ta'eef nuti illee namni motoraa hojjetu kun immoo faayidaa beeshee nama seenaa faayidaa karaa kana argannaa hukumii buufannaa. Amma hukumii buufannu sallammoo homtuu harkaan kan jechaadha. Amma sanaan illee yoo seenaa jechaadha.
Maatii meeqa qabdaa?
Maatii afur qaba.
Maatii kee kana akkamitti bulchita reema?
Akkasumatti bakka motora gara tokko qabaa tokkoon hojjadhee lamarraa sadii godhadhe. Motora sadanuu lama baasee qacarraate waraanni hin galiin lama baasee gurguratte. Lamaan kaan immoo lamaan kaan beeksisaa akkaawuntii rakkadhe achirra baasaa nyaachaa jira jechaadha. Achumarraa waan qaburraa nyaachaa jira malee amma salleen fidhadhe eessatti akka deemuyyuuf beekee hin jiru jechaadha.
Barreessaa Bariisoos jiraataadhuma malkaa soddaate. Dhorkamuun tajaajila geejjibaa motoraan kennuu akka dhiibbaa irraan ga'e erga dubbateen booda haala amma keessa jiru akkasitti ibse.
Motorri kun waraana aboo asii achi deddeebisaa baddaa keessa deddeebisaa waan ta'eef dhaabachiisu qabdan jedhee kallattii kanaa motorri kun daayyuu dhaabachiisne nurraa dhaaban.
Yeroo waan kana sanarraa dhaabachiisu mootummaan filannoo isiniif kenneeraa?
Filannoo biraa waan kaa hin jiru. Nuufis isaaniif seenuu ifumaa shaqqalanneetuma hojjenna jennee turre. Haa ta'u garuu waraanni yeroo sinifamoo humnaan isin yaabachiisee deemuu danda'a waan ta'eef yookiin hin dandeessan nuun jedhani akkasiin bakka nurroowwan.
Yeroo mootoraan olii gaddeemuun kun haa dhaabbatu jedhan kana isin mariisisaniiru?
Akkasumatti dhufanii dhaabachiisan hin jedhan malee wanti kun mariisisan hin jiru.
Akka warri hojii geejjiba mootoraan kennu kun jedhutti mootummaan kan caalaatti nu dhorkeef waraana abaa'u naannoo jiru gargaartu waan jedhuun jechaan dubbatu. Waa'een galmee eeyyamaa fi humnaa ol nama fe'u akka sababaatti himamus abbootiin mootoraa tajaajila geejjibaa kennan kun garuu miti jechuudhaan mormu. Guddeessu jiraataa gujibaa aanaa Gooroo Doolaati.
Lachi nuti motora eeyyamaan qannaa. motoriin eeyyamaa nuti qaba. Warri motorii eeyyamaan kanna jalaa kosa qabatee kennaan akkasii kanna akkuma isaan motora seera qabeessidha. Motorii deemaa jiru kasaa motorii deemaa jiru iddoo bula darani kan waajira isaanii qofa malee motorii uummataa warra targaa laakkoo saafuu kan malee achii gadi namni tokko hin deemu. Eeyyama kasaan kolleejichi nu kenne kanna. Adumaa eeyyama kana malee nuti nurraa guuranii kan bubaaran malee wanni nama shan ijaarra seetan ani jiru nama shan ijaa eessarra seetan bajaajii nama shan ijaan baataa motora lafti. Waajira deemnee nuti isaa maaloo kanarra nuti immoo kanarra waan beeknu kan haa hojjannu waajira naan jiraachuun hin qaddanu illee hin jiraattanu illee riziqii keessanuu iyyuu isinirraa hiinaa isinirraa hiineerraa. Beektuu iyyuu wanti isin jiran hin jirtu motora lakkisi makiinaa nuyyuu kan jira qabeessiitu iyyuu harka rabbiitiin jira mala kana maatta kawura kan mootummaa hin jiru jechuudha waan nuti jiran nurraa kutaniira.
Komii abbootiin motoraa kaasan kana bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaafanneeti turre.
Ka godina keenya seera qabeessaa miti barmootorri baay'een isaanii targaan qabamu ijoolleen oftuu laayisensii hin qabdu. Nama ammoo nama 6-7 fe'atanii kanaan wal qabatee aksidentii naqqabiisan jiru baay'eedha. Waggaatti 25,500. Soo isa kana xiqqoo seera qabeessa godhuu barbaada. Tokko galmaanee taargaa fudhachuu barbaada. Kanaafuu galmeessineerraa kuma jirruuni assessmentii hojjannee taargaa kasaan taaksii kaffalamee kan fudhatan mootummaa federaalaatiif ergineerra isa deebi'ee eeggatiisan jirra. Inni deebi'een booda ammoo karaa seera qabeessa ta'e yoo guddate maksimum nama lamaan alaa kan ta'an ijoolleen ooftuu ammoo laayisensii akka qabaatan seera ganee seera kabajanii akka isaan deeman haala mijeessiisan jirra. Soo haala kana mijeessine kaane hojiitti akka lanuuf kan goonu.
Irra deebiidhaan obbo Abarraa dorgommiin tajaajila geejjiba motoraan kennu warra tajaajila kana kennurraa waan ga'e gaafanneetu ture.
Dinaddeedhaan rakkoodha jechuun isaanii dinaddeen ammoo karaa seera qabeessa haalaan kan dhufu sirrii miti jechuudha. Namni laayisensii doon qabaatin rejistirii ta'ee ka'ee taargaa doon fudhatin nama motorii xiqqaati dhaggeessanti nama 7-8 fa'aa jigsaa caccabsaa ka'aa dinagdee horadhannaa jedhe kuni. Cubbuudha malee dinagdeedhaa miti. Kanaaf seera qabeessa goona. Seera qabeessa goona ammoo akkamiin sacha'u kan jedhu seera biyyattii kana kabajaniiti kan sacha'u. Yeroo gabaabaa keessatti ol ergineerra amma deebi'ee sunannaa deebi'ee akka hojiitti galan goona jechuudha.
Tole waan kana waajjira geejjibaa kanaan Oromiyaatiif immoo kan federaalaatiif gabaasa guutan?
Kan federaalaati.
Bulchaan Gujii Lixaa obbo Abarraan dargaggoonni hojiin irraa dhaabbate yoomitti hojiitti deebi'u gaaffii jedhu gaafatamanii kana deebii isaa ammatti tilmaamuun hin danda'amu jechuun deebisan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii irraa.
Boraanallee rakkuma kana kan itti dhadhagahu jirra odeeffannee keessa qulqulleeffannee isaan ittiin dachaan raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Siidaa Jeneraal Taaddasaa Birruu ijaaruu jiran kaane kalee galma aadaa Oromoo waliin Salaaleetti ijaaraa ba'an kaane achuma godina Shawaa Kaabaa Fiicheetti eebbisan. Akka warri lafa jedhutti ijaaramuun kun waan dansa ammoos laa siidaa Jeneraal Taaddasaa Birruu handhuura Oromiyaa Finfinnee ijaaruu malan Tsahaayi Damxootu nu erge.
Siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheetti ijaarame eebbifameera. Dhaloonni seenaa irratti kan baratan waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu qaamaan deemanii siidaa kana daawwachuudhaan caalmaatti waa'ee goota kanaa akka qoratanii fi seenaa isaa sirnaan akka beekaniif carraa guddaadha jedhan jiraattonni magaalaa Fiichee eebba siidaa yaadannoo kana irratti argaman. Jiraattonni miidiyaaleedhaaf yaada kennanis siidaan Jeneraal Taaddasaa Birruu hojjetamuun isaa baay'ee turus ijaan argu keenyaaf gammachuu addaan nutti dhaga'amee jedhan. Itti dabaluudhaan galmi aadaa Salaalee kun godambaa ta'ee aadaa seenaaf duudhaa Oromoo barsiisuun gumaacha guddaa taasisa. Akka ijaaramuuf hawwii qabna turre milkaa'u isaattis gammanneerra jiran.
Maqaa Jeneraal Taaddasaa Birruutiin siidaan kun asitti dhaabbatee galmi kun eebbifamuu isaatiif daa guddaa gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Kanaafuu dhaloota amoon keenya ijoollee keenyatti kan dabarsinu dhaloota dhufu kanatti kan dabarsinu siidaan kun taa'ee. Eenyutu eenyu wareegame waan jedhu san eessaa dubbisaa seenaa kana asii dhufee dubbifatee fageenyatti waraqata irratti kan arge san lafarratti argee waan guddaan hojjetamaa jira jechuudha.
Jeneraal Taaddasaa Birruu qabsoo sabboonummaa Oromoo kana waa'ee Oromoo barsiisuu kana, waa'ee Oromoo wareegamuu kana kan yaadan Oromiyaa giddu galeessa irratti Finfinnee Fanboo gidduutti jenneetu yaadna. Maaliif ka'umsi isaa Machaa fi Baatiraati ka'ee hanga Machaa fi Tuulama jedhamutti giddu galeessa kana waan ta'eef qabsoon sun kan jalqabe giddu galeessa kanatti isaan mul'anni isaanii inni guddaan waa'een Oromoo barsiisuu kun guutummaama Oromiyaatti kan ijaaranis maqaa waldaa Machaa fi Tuulamaani. Kanaaf mul'anni isaanii sun ka'umsi isaanii sun kun Oromoo waliigala giddu galeessa godhata waan ta'eef kan jalqabillee giddu galeessa Oromiyaa Finfinnee irratti waan ta'eef inni kun immoo dhimma seenaa biyya kana keessatti Itoophiyaa ijaaruudhaaf yookiin Oromoo ajjeesuu qabu yookiin immoo barnoota dhorkuu qabu. Dur barnoota dhorkuu ture erga namni Oromoon du'uu hin qabu baratuu qaba abbaa biyyaa ta'uu qaba jedhee namni yaadu kun giddu galeessa irraa ka'e immoo kan hojjetamuu qabu Finfinnee keessatti. Finfinnee handhuura Oromiyaati waan ta'eef Finfinnee keessatti ta'uu isarra ture maaliif jaarsiin isaanii inni jalqabaa uummata Salaalee qofaaf miti. Uummata Salaalee irraa yoo dhalatan iyyuu kan isaan wajjiniin qabsoo jalqaban, kan isaan wajjiniin wareegaman, kan isaan mul'ata qaban guutummaadhuma Oromoo fi seentarii Oromiyaa Finfinnee keessatti. Kanaaf xinnoo achi ta'uun isaa natti hin tolle, hojjetamuun isaa garuu natti tole rakka nama tokkotti jechuudha.
Gaaffii keenya bara baay'ee ture. Giddugalli aadaa Oromoo Salaalee iddoo kanatti ijaaramu baay'ee uummata naannoo kanaafis ta'ee uummata Oromootiif aadaalee uummata Oromoo as keessatti qorachuudhaan baay'ee bu'aa qabeessa.
Sirna eebba siidaa Jeneraal Taaddasee Birruu fi giddugala aadaa Oromoo Salaalee irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamaniiru, haasaas taasisaniiru. Jeneraal Taaddasee Birruun qaroomina lammiileef qabsaa'aa turan, mirgi Oromoo akka kabajamuuf falmaa turan. Oromoonni Jeneraal Taaddasee Birruurraa waa hedduu barachuu qabu jedhan.
Akka Taaddasee Birruu seenaan akka nu yaadatu barbaannaan yeroo dur nama qabsoo kana fudhateetti uumuu osoo hin taane osoo jirru duuti uumamuu danda'a. Shimallis dhufuu qaba, addisuun qofuu dhufuu qaba inni qopheessuudha. Akkaataa sanaan qopheessuu dandeenyee jennaan barumsaan beekumsaan caalee jennaan fiignee jennaan Oromoo fi Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane isa kaanittis achi bahuu dandeenye kan nu dhaabuu danda'u hin jiru. Oromoo irraa kan eegamu Taaddasee irraa barachuudha. Taaddasee fakkaachuu gaafa biyya hiriiramu aarsaa ta'anii bilisummaa dhaloota dhalchisu gaafa Afrikaan rakkattu beekanii qaramanii leenjisanii bilisummaan akkaataatti dhufu agarsiisu gaafa eenyummaan ofii tuqamu saba ofii ijaaranii barsiisanii amma aarsaa ta'anii qabsaa'u kana walitti fidnee deemu baannaan dhaalaan jirru dhaaluu baannaan.
Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas qabsoof falmii Jeneraal Taaddasee Birruun faan taasisaa turan har'a firii argamsiiseeraa jedhan.
Sabboonummaan kaleessa Jeneraal Taaddasee Birruu faatti quqaman gootonni hedduun itti of dhaban har'a dagaagee firii argatee Oromiyaa bira darbee biyya waaltoomsee addunyaa irratti Oromoo biratti kabaja laatee jira.
Galmi aadaa Oromoo Salaalee birrii miiliyoona 91 waliin ijaarame galmoota xiqqoo of keessaa qaba. Galmoonni kunneenis maqaa gootota Salaaleen biqilchiteen Jeneraal Taaddasee Birruu, Hagarii Tulluu, Abbichuu Bayyanaa, Hayilemaariyaam Gammadaa, weellisaa Wasanuu Dida'oo fi atileet Abbabaa Biqilaatiin moggaafamaniiru jedhan bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Dashaa Biraanuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo, Finfinnee.
Tsaahin galateeffannaa Jeneraal Taaddasee Birruu jaba bara rakkoo keessa biyyi malka dabarse qabsaa'aa mirga namaa qabsaa Oromoo Jeneraal Taaddasee Birruu impaayer Itoophiyaa kan durii bara Haayile Sillaasee keessatti akka inni Oromoo miidhe arge bara 1960 keessa mirga uummata kanaatiif falmachuu jalqabe qabsootana karaa waldaa Machaa fi Tuulamaatiin jalqabe eegee immoo mootummaa sun waraanaan jissuuf qabsoo hidhannootti seene sunuma keessatti mootummaan dargii qabeetiin galaafate. Jeneraal Taaddasee fi qabsaa'otii Oromoo hedduun warra kutannoo fi murannoo hedduun qabatan. Tamsa qasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti ispoortiitti ta'ana. Hagamma marroo 16 taphatan goolii 49tti gale. Tapha kaleetiin Poolaand Taahitii 5 duwwaan waan adii agarsiifte. Meksikoon Jaappaan 3 duwwaan afaan qabsiifte. Senegaal Koloombiyaa 2 duwwaan irra galchite. Ameerikaaf Naayijeeriyaan ardhallee walitti marani miilii warramaa wal tolche. Ijoollee gandi 20 gadi dorgommii kubbaa miilaa addunyaa FIFA U20 jedhaniif walitti filataniif diida Poolaanditti yaa'eetiin akkan wal tolchuu jira. FIFA U20 tapa guyya afurin indurate Polandi jalqaban biya didami afurit tabachu jer Afrika ke sa Mali Nigeria Senegal if Afrika ke battle tijer isi ke sunu jer Afrika arda biya saddeti tabata United States if Nigerian ya ultimaran Senegal goli Colombian wan laman mote sunu yo adabbi argat goli Senegal takara Ibrahim Nianet daqiqa 30 afreso ratte ke sibusef lammeso mo Dion Lopit daqiqa 50 saddete so ratte itebbis sunu man dumat isin ke sagalt Poland ambo biya diqayyo addunya walanqat taayiti shaneef duwan koskotef taayirin taayitin tunine biya ummatikum kudani afuri kees qubatu addunya walanqat te dola kees qubat motumma faransa ay fula buuteetin acci jirtiif biyi diqayyo Hagamo Nigeria of United States walin tabat United States of Nigeria an akasaati Ethiopia ti saati sadi fodakka tabatan United States awrda walini marolam Nigeria walin tabat ti jechu akkam kanani Ukraine tab qararat America lamafto kon monte ardammo hidanno jabe fachu malta American yolle Nigeria ta United States wal tmartutunini yolle mil tasablot Flying Eagles jadanin Flying Eagles intuni tab guya saditin durate Qatar afurif duwan rante ragal barkum tokof dib sagalib sadde tami sagali ratti tabu makkana kanani Nigeria ne fi United States wal tmarte Nigeria lamafto kon United States buufte birda bart Nigerian tan walini marokku ani lam durgo mi FIFA U20 tan atabat tan kessa tabja garesi motetin kessa ol dabart Nigerian marolam wanca jalgete tin lammeso tat U20 male durgo mi U17 jadan tabarkun to ko kumto ko ribsa galif sadde tan mi sagaleti fum lam abshani kessa letti Chile motetin wanca rafudat Nigerian Flying Eagles tab kana famo Nigerian jolle sidi dami afur kessa kudani lame biyum kessa dufatten sagalmo England Italian Norway Czech if Sweden dufatten kama kana namo klaboti romia fulabwani itene premier league ke tabachu jiran romia kessa klabi tamittu yu premier league bolguddachu danda league kessa o tamittul guddachu fadanda tandarato bofromsa lagasa federation kubba mila romia kessa dubise bofromsa guddos galate fadda etab khaleti fguyeden gaddalle tanan tabdiyo tanatin akam kess jiran
klabi magala adama fi klabi jimma bajifas darader be klabi jimma bajifas championata yumale barakana durgummi sararka seka fatti koppai rotermachu rankan kae gom sagadi bu ejra gamagama fi degersa gama commissioni ke nya federationi kubba mila romia tin tai somame amma sarkansa martala mafaratti foye targama dabalatan klabin kubba mila magala adama gom sasadur qaburra fi kanan dur qaburra ti gribu etu kanin argamu
jarga fannete ni mantiga di sambuse jannete nam jarga fachun denden omtate fuyu tabdiyo tan tabatan kesat me fakennaf en wolin tabatan ya gamin bowan sadarkan isani esere jidan
dadabi tojin kan tabatan guya dilbata kana adaman afrif 0 dan dadabi tin ngifatera
adaman dadabi afrif duwam moye jarikano jimma na baji faro
saba ndarta klabi premier league kan atti wanca nyachun af dorgo mojin tabate walkitte bahani chara tokon
klabin jala dufu jurtu ammo romia ke sa klabin jala dufu jurtu ka premier league dabala mu fadan de tadani te abdi qabdu samijir
aye sabata ni roma kana already mirkane fatera klabini bulchin samagala lagata fo lagadadi akakan la mafara jira tabti gudada ndursa jir wante sabatan kallati dan gara premier league tor gudata para kumala ma fe prala makala costa ethiopia ti
akakan kanije chu romia ni sadiq abachu dande ti jechu
Premier League kesat kan rumatan sabata dabalate jima baje farif adama ni tau kana dabalutan klebota sadarka ligi biya le sat bi urgoma jiran bayen sani gara ligi olanat kujudatan tokofa sadafat klebota kenya da raduftu sadarka ligi olanat kan rumatan yero amma kana kudatokko haga kudajat urgudatu san kun le tokofa lamafa sadafan kan kenya da batu fa yofdan hala kan anjuru ligi oromia sadarka klebota afurta mara kana madurgom sita jiru
from sangala tifa nagam kan namma waldana athletics oromia len presidenti hara marcos genneti filate wan hafet dabar durgomi sporti makina america guddo be kaman godena indiana durgoman indi 500 jedan takale simon panjut moy namakuni nambiya frensaiti khakarati durgomi tan moy ganna dibito ko khisa frensaiti durgomi akana motete nimbet durgomi tan marro dibla ma khara milo khara kilometri afuri way irmaran walmatu yu kilometra dibisa deeti taa makina wal durgo manejechu makina sporti soddo misaditi chanacha wal qabetin wal durgo ma haga mariftan seetan fakenna febelu makina haga mino fajetani wal gafatani betu jari makina kano famu saatiitti dibla maf diddami sagalin of ino fam bombarisa makina chanacha wal qab we barris kunin hagi tokko wal dai jennani agi tokko rifacha tokko wal dai jennani akshani ja turbat walla kana fuyu heddun ke sayu dandaje nami durgo mitan moye dollar million lamatif kum bishani argata nami ege bay mo kan dumira bay namuk dibla ma kum dibla ma argata nami hagan gakun wal durgo metin ham aguddani naguman ke sagale abba mo atetin ke sabab mo anana buke la penca bene fatsati dorgo mi soniti sport intano padone vio e salenta fa normo gioca sul girtani copete ne gial camne dequica di damishan antocane wana fedaber america ummati sin america targuiana ka nam isi waran ratti ko lol ratti lubbu dab qabatan guya goto taati jabaf jannisi qabat birole motum mallen cufa gannum gannan guya kan ulfesan warane america biya jadeeti lubbu dab wanedun ulfinner gatalle kesumattu yudabi honor flight network jedamo warra waran america case ka duri case hojjate walitti yametini biida wachisa washington dc flafakkatin koppes inda wachisalle tunene kan kuran indurat jalqabani tanirat an ris gabas nur gitajira tujibennet
saganta gadamojiwon warana sida ya danno warana kadawatan qarra kennu kanan hanga mat gadamojiwon warana kuma dibatokof kuma jatama oltan hirmataniru kanenke satokko russel gradic jedamu gadamoji warana vietnami
last month they called me and told me I've been chosen to go on
jader bitnabil bilani nidem tajad aninatiman ayyara torbe kanake sabalaliun akandem naramadaniru jedan Ernest Burgess gadamoji warana dunya lamata Charles Smith mo kan warana Korea of Vietnam
not that I deserve the honor so much
hagas nama kabaja argachuf maluta elemiti garu nama yero sana ture kabaja kennun namatitola jedan gara Washington it imaluf enna kan durse ganama bari mati won gadamoji won warana dabalate kannen imala sana fedo fink indesan saganta magala Orlando tukupa irat wolgan James Hart Space Coast Honor Flight kanjeram balali gadamoji won warana ba to kanaf directora
we are one of 130 to 135
United States kesa kannen jiran bakka balalin kaw dibatakof sodomi shan kesa tok kan Kenya wagga waggat balali won torba qamna gadamoji won warana digdamishan wardiyale digdamishan if ujjetto ta balali jawalin imalla jedan gadamoji tokof nama feda ofisan kunun sakennu ftura madamafi namni fedin hojjetu sun ofisa dollar 104 kafaludan saganta kana tirmata Peggy Kavigan gadamoji warana Korea of Vietnam kantaan Charles Smithin gargaru ramadaman
Well, my husband's a vet and he did it and he was telling me what an experience it was and how great it was.
Abban warrako gadamoji waranati saganta kanattirmatera mutanno gare akaturef akajallatelle nattimeture anis me akagargartu ta en hermadda fedi jedutu nake sabule jedan pegi gavgan barakuma lamafshani jalqabe sagantan gotota kuma dibatokof kuma jata madawochise Space Coast Honor Flight jeduf director kantan James Hart attamin sagantan kuna kajal qabe inna ibsan
it started with a retired air force
gargara oge safaya humna qillein saf namagadamo jituran tokkotu jalqabe Morris jedamu Ohio magala Dayton jedamu kes jiratu egan waranna dunya lamafa kuma tumurame nattifakata goto tawarana walin inna dubbatan heddun sani anille kara hammana wanan demunattin fakkatu ittin jedu yero sanaga misensa walda balali tokko wanturanif misensu takannem bro me gadamoji warana fune gara Washington tdemna jedani gafatan balalin inni drani tayara tqoto konture gadamoji warana kudalama walin gara Washington tt qajelan jedan har sagantan garin kun guddate dandi balali United States guddicha tokko walin hojjeta bufata tayara sanatille wardiyalen kabaja gadamoji waranaf simanna godufi wardiyalen kun enna simanna kana Orlando Florida ra honor flight vera hasimannu gadamoji warana addunya lamaffa kan Korea Vietnam olin walbarra waqayyo goto takeny ha ebisu waqayyo America ha ebisu jechun simatu ዋሽንግተንን እናጋንስ ሲዳ ያደነው ጎተተ ወራና ከለፎፍ ገላና ያደነው ጎተተ ወራና ዱንያ ለመታ ዳወተኒ ጅራን ቆጲን አሜሪካፍ ኡመተሼ ከነራ ከኑማ ቶርበን ቆጲ ብራን ሀንጋውልት ዴብኑት ነጋት
Tribandi dammi la madi dammi shani soddomi tokkurra nu jagasu jirtani nail satirra le kopete ni jagasa ta tanuma metribandi dammi la madi dammi shani soddomi tokkurra sani debine kam kan namo kopete nu jagasa jena naga nu gula sakanta fa namara titana sora la fete.